Dobrý den, vítám vás. Přednáška 0. stupně Univerzity Bytí začíná. Odpovídám na vaše dotazy a svoje odpovědi předkládám. Nenutím nikomu, myslete podle svého a společně se budeme zamýšlet nad tím, co vás zajímá. Tak, třeba na tohle nemám názor žádný, tak s tím začnu. Jaký máte názor na liánu smrti, která se nachází v americké Amazonii? Jedná se podle vás o pouhý halucinogen, který navozuje stav iluzorních světů, či nám tato rostlina umožňuje nahlédnout do skutečnosti, která je skrytá za naší vlastní realitou? Spousta lidí se po požití odvaru z této rostliny vyléčila z velice vážných onemocnění. Tyto světy zachytili i ve svých obrazech mimochodem Otto Placht a Pablo Amaringo. No, můj názor na užití drog, halucinogenních drog a jiných podobných věcí znáte. Samozřejmě, že v případě léčby je to jiné, ale tuto drogu neznám, ani znát nechci, nepatří mi to, já jsem biotronik a to musí dělat jiní. Já se můžu vyjádřit k místu drogy v duchovním vývoji nebo v duchovním světě a tam ji mohu zcela s klidným srdcem odmítnout. Jestliže si někdo myslí, že po požití zázračné drogy, která ho vystřelí do jiného vnímaného prostoru, bude o něco moudřejší, tak to nikoliv. Kde si bude škodit a tím pádem se poškodí i ve své duchovní oblasti. Člověk vůbec má vnímat svoji životní cestu jako cestu vědomou, jako docela normální život a ten vývoj přece nespočívá v tom, že někde slupnem nějakou bobuli, houbičku nebo něco jiného. Mimochodem, minulý týden jsem mluvil na přednášce s mužem, který nešťastnou náhodou pozřel 35 lysohlávek. Přitom smrtelná dávka nebo vážná dávka je prý 5 lysohlávek. A tenhle dobrý muž šel sbírat úplně jiné houbičky a protože to neuměl, tak si nazbíral tyhle. A myslím si, že po šťastném pobytu na Aru, kde ho lékaři zachránili, a chvála jim za to, se lysohlávky už nedotkne. Ale pojďme teď vážněji. Je v našem světě mnoho cest a mnoho jakoby pohledů, přístupů. A na nás je, aby jsme si v té množině přístupů vybrali jednak ten sobě vlastní, který nám vyhovuje nejlépe, ale to není všechno, také ten nejsprávnější z možných, to je třeba zdůraznit. Není jeden nejsprávnější, to v žádném případě. Ale z té množiny můžeme označit část těch za lepší, část těch za horší. Víte, já osobně mám problém se šamanismem. A to proto, že k tomu mám dobré důvody. Když se podívám třeba na historii sibirského šamanismu, tak mám zprávy, které nejsou stoprocentní, čili proto je to jen problém. Ale přesto, jestliže se dozvídáme, že šamani mezi sebou bojují a tak dále, vedou duchovní války, tak to zřejmě nebude znakem něčeho, co by vedlo na cestě života ke zblížení. My všichni jsme jedno, zažíváme stejné věci, máme stejná trápení, v podstatě velmi podobná, řešíme stejné věci. Často si myslíme, že nad naše okamžité stavy a okamžité jaksi představy není, aby jsme později zjistili, že to prožívá kdekoliv kolem nás a aby jsme také zjistili, že čas je také velký hojitel, že nakonec to, co myslíme, že nepřekonáme, přichází už jinak po měsíci, jinak po roce, jinak po 5 letech a tak dále. Je tu osud. Ten osud nám vede určité zkušenosti, které se v našich životech projeví, má to svůj smysl vždy a tak dále. Možná, že v osudu někoho, tedy vrátím se k tématu, je i to, že prostě má se věnovat tomuto způsobu hledání, ale já nevím. Rozhodně tedy bych já sám pro sebe hledal jaksi poněkud jinou rovinu. Myslím si, že jako duch, duše vtělená je mým úkolem jít cestou ducha, ale to nikoliv ducha houbiček, ale ducha jiného. Myslím si, že umění a moudrost přírodních národů je obrovská a že lze před ní jenom smeknout. Ale tam, kde se jako mnohokrát nejenom tam, ale všude v lidských společnostech, kdykoliv zvrhála v magii nebo v černou magii, už rozhodně bych nemohl být jaksi vzdáleně souhlasit. Nemůžete vykonat duchovní praxi, aby trpěl někdo jiný, tedy zvíře a tak dále. Nemůžete provádět obřady, které jsou temné, ale to nerozhoduji já. Jistě si všimli, že já nebudu říkat, které obřady se mi líbí a které nelíbí a tak dále. To určitě ne. Já nejsem norma. Já jsem hledající stejně jako vy. No, takže neznám tuto liánu smrti, tedy se k ní nemůžu vyjádřit. Jako léčba, možná snad poté toto jaksi zkontrolují ti, kteří k tomu mají jaksi osudový přístup. No a já zůstanu u té staré dobré biotroniky. Až do smrti. Jaký máte názor na billboardy typu Před rakovinou se neschováš? Různé výzvy k vyšetření předkladané touto formou či reklamy na pojištění, ujišťující prvotní upoutávka, už je v případě onkologického onemocnění výhodné plnění a tak dále. Pro mě osobně je to pouhé vytváření negativního pole strachu z nemoci, jež se vám ukotví v paměti a otázkou zůstává, kdo má z těchto věcí skutečně prospěch. Není vše čistě náhodou k užitku pojišťovacích společností, zdravotnických pracovišť a farmaceutického průmyslu? Zákon polarity říká, že to, proti čemu bojujeme, tak nevědomě posilujeme. Z mých vlastních životních zkušeností mohu potvrdit, že tento zákon funguje a jedná se jakýsi bumerang, jež se snažíte odhodit a on se vám neustále vrací. Je velmi smutné, že lidé se pouze zaměřují na následky, nikoli příčiny. O tom už jsem mluvil několikrát na přednáškách. To znamená minimalizaci škodlivých a tak dále. No, mohu poznamenat to, že již pár let nesleduji žádné televizní zpravodajství a žije se mi o mnoho poznání lépe. To je pravda. Je také pravdou, že občas budete překvapen. No, ale budiš. Ano, jistě. To, co by bylo možno kritizovat zde, je vlastně rétorika, která se váže ke screeningu. Bylo to stejné i v některých jiných případech, ale vraťme se k tomu vašemu. Jestliže někdo zde vytváří představu, že bojuje proti rakovině, že ji léčí, musí konat něco, co této nemoci v jejím nápadu bude bránit. Všechny metody screeningu fungují ex post. To znamená, zjišťují, jestli máte nebo nemáte nádor. Ale s vlastním výskytem nádoru nemají společného vůbec nic. To, co dokážou pro člověka přinést v dobrém, je včasné odhalení, kdy léčba může být úspěšnější. To je pravda. Ale mě osobně mnohokrát zarazilo, s jakou vlastně lehkostí až demagogickou se to mluví o vlastně léčbě rakoviny. Naopak, tyto systémy mají jedno společné. Pro člověka něco dělají a zároveň jsou začleněny do systému toho zdravotního, jak bych to nazval, systému. Samozřejmě, že se jedná tedy o proces, který musí někdo zaplatit, který někdo musí vykonat a tak dále. A který má pro toho pacienta i prospěch, samozřejmě. Na druhou stranu však ale je potřeba říct, že je to jednostranné řešení, kdy absolutně chybí prevence v oblasti onkologie a jinde, prakticky neexistuje, začíná v posledních letech kusými vlaštovkami, které se objevují, ale velmi často je zase někdo jiný, jak si degraduje. Čili například někdo udělá výzkum na 20-30 tisících lidech, které sleduje dlouhou dobu a z toho výzkumu vyplynou nějaké závěry. Najít ty správné závěry z jakéhokoliv výzkumu v oblasti výživy a prevence je velmi obyčejně obtížné. To není legrace. Ale přesto. Je tu sledovaný fakt, který se nějakým způsobem vleze do těch statistických kritérií, které jsou nastaveny. V zápětí vystoupí někdo jiný, kdo takovou věc v životě nedělal, nepodílel se na ní a vystoupí s názorem, no možná snad ale my a tak dále. Čili to je velmi často sledovaný model. To, že jsou kancerogeny, ví malé dítě. Přesto znovu opakuji, na onkologických odděleních dostáváte po onkologické operaci uzeniny, praženiny, tedy odvary z kávy, z kávovin, dechty doslova. Dostáváte látky, které pacientům nesmírně škodí, a přesto se vydáváme za moderní a vědeckou jaksi kulturu. Potíž je v tom, že ta atomizace oboru, zároveň to, že se nestará o prevenci příliš ten obor, on se stará o likvidaci nádorů, které již vznikly. Ale o prevenci nádorů se nestará až tak. Je to přece vidět. Dokažte mi, že je to naopak. Velmi rád bych to viděl. Mimo jiné, tím důkazem, že to tak není, je i stoupající incidence nádorů v populaci. A ta je opravdu veliká. Čili desítky let neděláme nic proti této chorobě, zlepšujeme metody radioterapie, chemoterapie, kryoterapie, dalších terapií. Tím zlepšujeme šanci lidí, kteří dostanou nádor, ale samotný nápad nemoci, čili to, kolik lidí dostane tu nemoc, je v podstatě stále výrazně horší a horší. Dneska těch 70-80 tisíc pacientů ročně, za mého počátku nějakých 15 a méně tisíc pacientů ročně. V 10milionovém národě je nás 10 milionů, tedy jistě, že ten tlak, který zde vidíme, by byl na místě, kdyby vedl k něčemu, co jaksi dokáže zařídit nižší nápad těch rakovin. Je do určité míry na místě i v případě toho screeningu, toho vyšetřování. Ale jelikož mnohokrát jsem byl přítomen umravňování svých výroků z hlediska vědeckého, tak bych dnes rád umravnil tuto oblast zase z pohledu biotroniky. Čili jestliže někomu uděláte mamograf, tak jste nevylečili rakovinu, ale pouze jste hledali, jestli ji má. Buď odcházíte s radostí, že tam nic není, anebo tam něco je, nedej bože. Čili je to diagnostický postup, nikoliv léčebný. To též platilo i pro některé jiné postupy, které tady byly ohlašovány s velkou pompou. Například léčíme rakovinu děložního čípku. Že? To jsme slyšeli na každém rohu. Jenomže, to je přece jinak. To, co používáme, je vakcína, která postihuje, tedy snižuje nějaké bakteriální agens, které dráždí tkáň, která později se může díky tomu dráždění zvrhnout. Žádný vir nedělá rakovinu primárně. To je velký omyl medicíny. Je to stejný mechanismus, jako když se vám dráždí kůže mechanicky. Budete si ji odírat o něco, tak tam se udělá nádor. Budete dýchat, inhalovat azbest, jehličky budou píchat, buňky, plic, a tam se udělá nádor. Stejně to je i na děložním čípku. Jestliže drážděn bakteriálně, tak ty buňky jsou více náchylné ke zvrhnutí. A jestli to dráždění odstraníte, stejně jako ten azbest například, tak si zlepšíte prognózu. Ale v žádném případě to nemá ani stín souvislosti s léčbou samotného nádorového procesu. To je třeba oddělovat. Nádorový proces je nemoc, na jímž konci se zvrhne první buňka v maligním bujení. A pak roste jako samostatný jaksi díl našeho organismu. Čili tak. Čili to si o tom myslím. Jdeme dál. Zranění mozku udělalo ze školního outsidera matematického génia, což je vtipné, vidíte. Jason Padgett nalévá smetanu do kávy, nevidí to, co my, ale dokonalou spirálu, kterou smetana vytváří. Z ranního pití kávy se stala geometrická záležitost. Jeho svět je plný matematických vzorů. No vidíte, mnozí z nás to mají stejně. A nebyli jsme praštěni. Tedy je to schopnost vnímat svět jiným způsobem, než jsme zvyklí. Jeho matematický genius je velmi úžasný, protože dokáže to, co by jinak váš počítač chroustal nejméně dvě minuty rychlostí několika milionů operací za vteřinu a tak dále. Samozřejmě, že ten proces má vždycky dvě roviny. Máte tady stranu rozumu a stranu citu. Obě dvě roviny jsou důležité, obě dávají výborné výsledky, u někoho menší, větší. Když jsem pracoval v komisi pro alternativní medicínu s mužem ministra zdravotnictví, který si opravdu před mý zraky přečetl jednu stránku telefonního seznamu a v zápětí byl schopen kdykoliv reprodukovat. Poměrně strašná vlastnost, co říkáte. I když se hodí. No, čili opravdu takoví lidé jsou. A jsou lidé s nejrůznějšími schopnostmi. Je známé, že třeba lidé, kteří mají na jedné straně poškození, mají na jedné straně význačné nadání, matematické či jiné. Je to buď to částečná nebo celková genialita. Pokud se týká toho případu, který zde popisují ten článek, tak on kreslí přímo fraktální geometrii a tak dále, tak to je problém. Něco podobného měl Tesla. Má tady někdo z vás takové bílé blesky před očima někdy? Jen někdy. Jeden. Ano, ještě někdo? Dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak šest lidí v tomhle sále to má. A to je spojeno s jistým, řekněme, jiným způsobem práce mozku, než je běžné. No, někteří řeknou, že je to diagnóza, vidíte. Vždycky. Je to diagnóza. Tuhle diagnózu měl Tesla. Už od mládí. A jeho schopnosti, jeho nadání byly úžasné. Víte, co je úžasné na medicíně a na vědě? Vůbec ne na medicíně, na vědě. Že ona často neoddělí projev od kvality. Chápete, co tím chci říct? Že když máte třeba pozorovaného jedince, jako je třeba schizofrenik, a je mu to rádio v té hlavě, co si povídá, tak je to samozřejmě nemoc. Ale takový Tesla byl taky schizofrenik, že? Protože on své vize často dostával přímo, aniž by je tvořil. Jiné tvořil ve svém podvědomí, nebo svém vědomí přesněji tak, ale ne na povrchu, ne rukou, ale prostě ve své představě. No, a to mě na tom udivuje. Každá věc má své plus a mínus, víte? Čili v jedné chvíli to může být nemoc a jindy stejný proces může být známkou něčeho úplně jiného. Nechci rozhodovat u nás, jak to je, to bych si netroufnul, a mnozí o tom mají jasný názor, ale jakoby tady nacházíme vždycky duální svět. Jsou lidé, kteří dokáží z hlavy vynásobit libovolné číslo, vydělit a tak dále. O 14 místech není problém. Jsou lidé, kteří mají větší výkon svých operací než počítač. Jsou lidé, kteří přesahují všechny počítače světa, které kdy byly, jsou a možná ještě dlouho budou. Protože jejich výkony žádný jaksi představitelný tok dat ještě dlouho nebude schopen ani popsat. Co člověk, který vidí 25 000 let dopředu? O čem to je? No to o matematice není, že? Je to o jiných schopnostech. A to je ta druhá část, to je to intuitivní myšlení. Čili je místo, kam naléhá tedy ten svět rozumu, je místo, kam naléhá ten svět té imaginace, citového myšlení. On vlastně zažívá něco podobného. Tedy prožívá tento svět jistým způsobem a to proto se stalo, aby nám ostatním, hlavně neurologům, něco ukázal. To tak bývá, víte? Že tyto věci nepřichází jen tak pro nic z plezíru, že by si pánbu nebo osud řekl, haha, tak něco provedem, co dneska? Nějaký zázrak, co? Ne. To všechno má smysl. A jsou to takové jemné doteky, které kultivují a zaměřují pozornost té kultury a těch lidí a té vědy a ostatních věcí k tomu, aby se šlo dál. Tak ať posloužíte věci co nejvíce. Je to, myslím si, docela výjimečný případ.
Co si myslíte, že nadání umělce?
On dokáže stvořit formu, tvar, barvu, zvuk, hmotu tak, že odpovídá jistým zákonitostem, které se přibližují pouze zákonitostem tvořeného tvůrčího díla, čili božím výtvorům. Vy všichni jste boží výtvory, včetně všeho, co tu je. A tak ten zlatý řez, který oni používají, určitě nekreslili. Víte? Zdejte se představ, že nějaký velký umělec něco fabuluje a dopředu připravuje. On je tím, on to vnímá a tak ten jeho výtvor vychází prostě tak samozřejmě. Jsou lidé, kteří potřebují kompas a strašně moc pouček. A jsou jiní, kteří to mají rovnou. Takové ženy v domácnosti třeba rovnají na poličce ty věci. Teď ono to je buď to hrůza, anebo je to řád. Je to o věda uspořádání. Zase forem, tvaru a tak dále. No, 13 miliard let vývoje v dalším jaksi odkazu mi tady dáváte ve dvou minutách. Mezinárodní tým vědců vytvořil detailní počítačovou simulaci, která ukazuje vývoj vesmíru během posledních 13 miliard let. Simulace s názvem Illustris představuje vznik galaxií, hvězdných mračen či černých děr a začíná velkým třeskem. To jo, akorát to tady vnímáme jako krychly, což není pravda. Protože si pořád musíme nějak představit, vidíte, ten prostoročas. A ono nám přichází podivným představit si jinou formu, než tu, která je nám uchopitelná. A tak potřebujeme neustále nějakou berličku. No tak tady to máme krásně v té krychli, které se odehrávají ty děje toho vesmíru. A zároveň tak říkáme, že vesmír je konečný a že je nám tedy lidsky pochopitelný, což je zásadní omyl a demagogie. Tak to není, podle mého názoru. Tedy, ano, je to dobrý pokus představit si tento proces, má jen jednu velkou vadu. Vychází z koncového stavu teď v poznání dopadu a předpokládá děj, který k tomu vede. To je jen půl pravdy. Je tu ještě druhá polovina děje, která není vidět. A ta je nejpodstatnější. Je to zase všemi směry, ale dost o tom, nechme to na jindým. O rozsahu 350 milionů světelných let. Průměr naší galaxie je 75 milionů let. Čili tady jasně ti autoři už předpokládají, že vesmír tady má nějaký ten konečný rozměr. Pak zní otázka, co je za hranicí a co je dál. Pak zní otázka, je opravdu jenom jeden vesmír? Těch vesmírů je nekonečné množství, představte si. A to už je opravdu tak, že nám tady stoupá dým z hlav. A můžeme říct jen jako ti křováci, moc, 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 moc. A ještě jednou moc, 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 moc. A jsme spokojeni. Možná, že ti křováci jsou v tom svém moc, moc, moc vlastně moudří. Protože vyjádří stav, v kterém jsou. A nesnaží se stav, který pozorují, modulovat ke stavu, v kterém jsou. Rozumíte? Čili v této představě modulujeme vesmír do stavu, který je tady. Mysli. A to je chyba. Naše mysl má jít k tomu stavu, který je. No. A ještě jednu věc. Aby to bylo možno vytvořit, museli byste sestoupit do všech forem, které jsou, abyste pochopili logiku vazeb mezi jednotlivými sférami. Protože ono to je ještě tak strašné, že to není jenom o jednom vesmíru, ale napříč všemi těmi vesmíry existuje logika toho místa a času, což je opravdu hrozné. To přesahuje lidskou představivost o mnoho světelných let. Takže počkáme. Třeba to tak někdy pochopíme. Kdo ví? Třeba by nás někdo mohl praštit po hlavě. Co říkáte? My jsme získali zázračnou schopnost vnímat čtyřdimenzionální prostor. To by bylo. Najednou bychom všechno vnímali jako samozřejmé a jednoduché, jako nesložité, jako logické, jako jedno vycházející z druhého. No jo, počkáme si. Domníváte se, že morfologická pole jsou jakýmsi kolektivním nevědomím, či půjdeme-li více do hloubky kronikou Akáša? Ano, jdete na to ze spoda. Zkuste si vyskočit. Zkuste se to nedívat z toho konzumenta v čase a vývoji. Zkuste se podívat z druhé strany a dokonce proti toku času. Pak uvidíte řád, který nevychází z děje, ale děj, který vychází z řádu. To je zásadní omyl současné kultury. Ta se domnívá, že kauzalita vychází směrem od spoda nahoru. Ono je to přesně obráceně. Kauzalita vychází z vrchu dolů. No, je to pohled, jaký asi musíme mít, nevím. Anglický biolog Rupert Sheldrake svým zjištěním odhalil, že například určité druhy živočichů začaly všude po světě své nové dovednosti realizovat v naprosto stejném období. Příkladně jeden druh zpěvných ptáků ze dne na den začal naklouvávat hliníkové uzávěry u lahví s mlékem, aby se k němu dostal. Ano, jistě. Je tu něco, co zatím zůstalo skryto skrze naši nekonečnou pýchu lidskou a hloupost. Tedy my jsme začali tvrdit, že nikdo jiný na světě není schopen vnímat, cítit a inteligentně se chovat. Mluvili jsme nesmysly o užívání prvních nástrojů, o mase, které mělo zvýšit potenciál našeho vývoje a jiné hlouposti. Je to daň vědy 17., 18., 19. století. Bohužel. Čili, ano, je to jev, kdy zejména jaksi konkrétní daný živočišný či lidský druh, jestliže získá jaksi nějaký iniciační podnět, začíná se chovat bez přímého informačního spojení po celém světě stejně. Vzpomínáte na onen případ, kdy si opičky začaly mít svoje bataky nebo co si to mili a bylo to na ostrově a tam spozovali první. Pak několik pár dalších, pak naraz všechny a zároveň všechny v celém světě. Čili jakoby ta jedna bytůstka vytvořila model, který později převzali nevědomně, bez přímého kontaktu, všechny ostatní příslušníci jejího druhu. Na tomto principu je založeno i jev, kterému říkáme davová sugestce, například, a mnohé jiné podněty v našem světě. Vy všichni dneska víte o mnoha věcech, že jsou správné a že to tak je. Zanedlouho budete všichni vědět, že jste se mýlili. Do té doby jste všichni měli naprosto jasné přesvědčení, že máte pravdu. Po této době budete všichni mít naprosto jasné přesvědčení, že je to jinak. Zas budete mít pravdu. No. Čili je to věc, která patří ke světu a je to výzva, je to i daň naší kolektivní hlouposti, která vyčlenila ze zájmu zkoumání života, světa, osudu a všeho dalšího mnoho témat, které byly prostě nevhodné. Něco se smí zkoumat, něco se zkoumat nesmí. Kolik jen vědců, když vystoupili z první výsledky svých výzkumů, sklidilo co? Odmítnutí svých kolegů, zatracování až po vyloučení z vědecké obce. Že? Je to tak. Vzpomínáte na ty příběhy. Přestože měli pravdu, že ta pravda byla logická. Proto nikdy nečekejte od lidské společnosti, že je schopna posoudit pravdu podle reality, důkazů. Já jsem v tom veliký skeptik. Mám proto velmi dobré důvody. Čili lidská společnost se vyvíjí jinak. Kdybyste nutili ty opičky, aby si měli brambory, tak to pravděpodobně nepůjde. Když si sami postupně mezi sebou sdělí tuto schopnost, Najednou to bude pro všechny opičky samozřejmostí. Prostě ty bataky se mít budou hotovo. Tak je to ve všem jiném, včetně člověka. Čili je tu i jakýsi jiný podprahový proud poznání, vývoje a tak dále, kultury, který potřebuje svůj čas a nic s tím neuděláte. Jak myslíte, že lze z psychologického hlediska vysvětlit skutečnost, že vědomím lze prokazatelně ovlivnit i stroje, jak vyplývá z experimentů amerických badatelů? Dosud nebylo pochyb o tom, že vědomí ovlivnit jiné vědomí, že vědomí dokáže působit na hmotu, to znamená na naše tělo, orgány, avšak, že vědomí můžeme ovlivnit i stroje, naprosto přesahuje znalosti o našem světě, ale vůbec ne. To se děje od věků do věků. Jsou případy, kdy se člověk rozčílí a vyletějí pojistky. Já jsem pracoval na vysoké škole, tam byly přístroje velmi jemné, které obsluhovaly velmi výborně vzdělaní lidé. Byl tam i přístroj, který fungoval dobře jen jednomu. Přestože s ním zacházeli všichni stejně. Jsou zde pokusy, které tady před mnoha lety dělal pan Jan Kořínek, akademický malíř, a působil na rotory, které se roztáčely ve zředěném plynu pod standardním příkonem a byly měřeny jejich otáčky. Zcela exaktně prokázal schopnost vědomí na dálku ovlivňovat tyto rotory se 100% jistotou. Sám jsem u toho byl, sám jsem to viděl. Nikdo mi nemusí povídat, jak to je. Na rozdíl od mnohých, kteří seděli u zeleného stolu, a to je oprávnilo k tomu, aby řekli, že to není možné. Vidím, že Američané provedli nějaký další výzkum. Těch může být, kolik chcete. Čili vědomí a hmota. Na jedné straně té jaksi silové interakce je duch. Čili jsou to síly vázané směrem k duchu a tam to bude hypnóza, sugestce, jiné metody. Na druhé straně té výseče silové je tedy hmota a tyto hmotně modulované části silových komplexů pak působí na hmotu. Lze dosáhnout čehokoliv. Lze působit vědomím, ale záleží na tom, jakým vědomím. Vědomím lze rozhmotnit cokoliv. Stěnu, přístroj, cokoliv. Hmotu biologickou. Vědomím lze zhmotnit hmotu. Vědomím lze působit na hmotu i jinak. Ve smyslu plus i minus. Jsou lidé, kteří obecně vždy ve své blízkosti vybíjejí baterie. Je tady někdo takový? Jeden. To je zvlášť pikantní u jeho zaměstnání, protože on potřebuje, aby baterie fungovaly. A úplně bytostně. A to je docela problém. V jeho zaměstnání jsou baterie hodně důležité. Jsou tu jiné věci. Jsou lidé, v jejich blízkosti se přístroje opraví. Nevysvětlitelně. Máte přístroj, který je rozbit a pak po něm sahnete druhý den a on funguje. A není to jenom jakosi taková ta falešná chyba. On skutečně nefunguje a je rozbit. No takže to všechno patří do toho světa, o kterém budeme mluvit, až budeme zkoumat odpovědně svět celý a nejenom hmotnou rozumovou část. No. Ve dnech 13. a 16. druhý byla realizována prezentace dosavadních výzkumů od prvního objevu v roce v bosenském údolí pyramid a to v Praze, Brně a Bratislavě. Odborná analýza materiálu dovezeného z bosenských pyramid odhalila, že tento materiál byl uměle vyroben před tisíci lety. Z toho všeho lze tedy vyvodit, že i další tvrzení konzervativních archeologů a egyptologů jsou největším podvodem lidstva v historii. No to bych tak neřekl, ale dobře. Z jakého důvodu je světu stále zamlčováno, že nejsme tou nejvyspělejší civilizací, která na Zemi byla, je mi skutečně záhadou. Kdo však chce pravdu znát, vždy si ji najde. No, než ji najdete, tak vyžaduje dost úsilí, neboli sádla. Protože v této věci můžete věřit nejčastěji sobě, vidíte. Čili to stojí vlastně to, že se musíte na ta místa vypravit, ověřit si ty výzkumy a tak dále, ověřit si to i v těch laboratořích, které dělali ty výzkumy. A potom můžete říct, že máte jakousi takovou zpravdu. této chvíli tedy se k tomu nemohu vyjádřit zcela, i když jsem jaksi tu věc zaregistroval, ta místa navštívil, ale ještě pořád je to málo na nějaké konečné vyjádření. To musí udělat jiní. To není můj životní úkol. Ty pyramidy nejsou jediné. Každá kultura, která zde žila, doslova každá, která došla k určitému stupni svého rozvoje, musí udělat něco, jako je pyramida. To je totiž základní přírodní tvar, který vyjadřuje vím ve hmotě. Čili stupeň vědomí se dá spojit s existencí pyramidy, když teďka slyším své skeptiky, ha, 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 co to tady povídá za nesmysly, nějaký hloupý čtyřboký jehlan a že by to s něčím souviselo. Představte si, že souvisí. Tedy každá kultura. Jsme tu už miliony a miliony let pravděpodobně. Je pravdou, že jistá setrvačnost, to je to, o čem jsem mluvil, brání v tom, co by bylo potřeba. Co je potřeba? Nemusíte říkat, když najdete železné kladivo v uhelné sloji a v usazeninách starých 300 milionů let kovové trubky obdélníkového průřezu a opracované koule, zarostlé ve vápenci, které tedy by mohly dokazovat, že před 300 miliony let, nebo 60, promiňte, křída, před 60 miliony let tady byly bytosti, které opracovávaly kovové artefakty. A to ještě pořád nestačí. Ale to, co věda neudělá, je to, že si nevyhradí šuplík a tam ty věci zveřejní a uloží. Rozumíte? To, co udělá věda, je, že tu nešťastnou archeologyni, která toto objevila, vyloučí ze svazu archeologů Německa, pokud jsou moje informace správné, když trvá na svém nálezu. Chápete? To udělá. Čili podle mě přece nemusíme vše vysvětlit, dokonce i dneska v řádných věcech oborů rozumíme často jen z části nebo vůbec, proč věci jsou, jak jsou. Takže to je to první. Cenzura v poznání, cenzura ve vědě. Čili zdá se, že mnohokrát se stává, že lidé vlastně nedostávají plné informace, které by jinak měli dostat, prostě proto, že nesmí být. To vzbuzuje samozřejmě skepsi a část tedy záhadologů a jiných, kteří samozřejmě přestávají věřit oficiálním zdrojům, protože se někdy neprávem, někdy právem těžce zklamali. No, patří sem i politika, politika poznání, víte? Patří sem i mnoho jiných oborů, protože člověk je vychován v tom představě, že je nejvyšším stvoru, že celý vesmír pomalu mu klečí u nohou a že on je tedy nejvyspělejší. A teď najednou přijde poznání, že to tak není. Že jsou kolem nás miliardy životních forem, že to, co tvořilo, netvořilo jenom člověka, že jsme naopak velmi nepatrní a velmi nevzácní ve vesmírném měřítku. Že naše náboženské představy jsou primitivní, vlastně homocentrické. To je ten fousatý děda s tou holí a ten nás spravuje a je tam ještě nějaký ten ráj a je tam nějaký to peklo a takže to je. No, poněkud bizarní. Zároveň jaksi ten status quo je v zájmu mnoha lidí, kteří tím pádem nemusí revidovat své představy, nemusí o ničem přemýšlet, stačí se to naučit a je to jasné. Když to shrnu, tak v téhle chvíli vám stačí jen průměrný intelekt na to, abyste se stali in, jak se říká. Nebo cool. Abyste tedy byli zcela společensky přijímaní, naučíte se několik stovek stran textů, historických, několik stovek stran textů současných, něco z fyziky, něco z matematiky. A je všechno v pořádku. No, takže ta pravda je spíš tam, kde se to nemůžete načíst. Ta zajímavá. Tam to už to se musíte naučit, ale to dál. Tak pojďme dál. Obsedantně kompulzivní porucha je chorobně utkvělá myšlenka, při které jedinec se snaží kompulsí opakovaným vykonáváním určité činnosti se zbavit chorobně utkvělé úzkosti, například chorobně mytí rukou, patologické nadužívání léku a tak dále. Vzpomínáte na jistý americký film s velmi slavným hercem? Tam bylo hodně vymitomídel v koupelně. Pak toho psa, toho svého spolubydlícího hodil do té. Neviděli jste? To byl přímo školní film o této obsesi. No, tak pojďme dál. Týká se to i duchovní oblasti, kdy až úzkotlivým opakováním nějakého rituálu se snažíme zajistit svoji jistotu, například chorobný strach z nevykonané ranní modlitby, že se modlím na špatnou světovou stranu. Ježíš, to ani nemůžeme komentovat. To by nás jiní obsedantní kompulsní poruchové přišli zabít. Jádro poruchy ale tkví v tom, že jedinec vyměnil formu za obsah. Ano, svým způsobem bych s tím mohl souhlasit. Je to tak. Je to magicko-rituální myšlení, které nadřazuje někdy, tedy nějaký děj, sled dějů, nad něco jiného. Mnohokrát v historii pozorováno, vidíte, zaříznout toho správného berana, případně válečníka protějšího kmene, vyrvat mu srdce z hrudi, svrhnout nějakou pěknou lepou děvu do studni a je hotovo, jsme spokojeni, je to v pořádku, sloužíme Bohu. No, úžasné. Ale není to pravda. Takhle ne. Čili, nevylíme vaničku s obsahem. Všecko záleží, s jakým vědomím to konáte. Jestli konáte rituál, který vědomně naplňujete celou svojí osobností, tak můžete využívat třeba opakování, kdy ta magie toho opakování vám usnadní práci. Na druhou stranu se nesmí stát, ale samotné opakování vaším podmíněným jaksi podmíněnou nutností. Proto třeba na duchovní cestě, kterou přednáším v prvním stupni, se vlastně třeba cvičí nějaká vlastnost, ta se docvičí a když jste na vrcholu toho současného stavu možného docvičení, tak to celé rozbijete. Přestáváte cvičit v určitý čas, určitou hodinu, začínáte se učit to cvičení používat kdykoliv a kdekoliv za všech okolností, které jsou. Už žádné ticho, už žádná tma nebo přítmí příšeří, už žádný klid, ale pěkně pár dní muchal na ulici a vy meditujete. A nikdo to nesmí vidět ještě k tomu. Takže tak. Čili souhlasím, že nadřazení těchto vnějších věcí nad obsahem je známkou jisté poruchy a nerovnováhy. Zbavit se obsese se podle mě dá i vlastním úsilím. Jde to, ale musí je to jako vždycky velké jaksi soustředění vlastního chtění a vůle, aby se z obsese nestala obsese, to za prvé, protože to je opravdu trapné mít obsesy z obsese, to už máte dvě na jednou. A aby to bylo vlastně laskavé a vědomé směrem k sobě i ke své nemoci, kterou nevnímáme jako výsledek, že jsme špatní nebo nějací jiní, ale prostě se učíme tu obsesi ovládat. Tak, aby nám neřídila život. A tak prostě si jeden den umyjete ty ruce jenom 15krát. No. A vezmete si jenom troje šlapky po sobě, aby vždycky ty další a další byly čistější a čistější. No a jednoho dne si možná i s někým podáte ruku. A to už budete hodně daleko. Protože už vám nebude tak důležitým, jestli bakteriální pokryv toho vašeho bratra proti vám náhodou nese tu nebo onu chorobu. No, zase vybírejte, rozumíte. Když bude být někdo lepru nebo něco takového, tak s tím podáváním ruky si něco přenosného prostě. Tak to si rozmyslete. Ale jinak, když se přiznám, třeba když jsem v Indii, tak své milované bližní, které mám velmi rád, kdykoliv se k ním přiblížím, podám jim ruku, jím s nimi. A je pravdou, že občas si umyju ruku v zápětí dezinfekčním prostředkem, gelem. No, asi je to taky obsese, co říkáte. Přesto to udělám, protože žloutenka je žloutenka. Že?
Ale my západňáci jsme trošku obsesivní všichni, vidíte. Vykonáváme mnoho věcí, které by se daly takhle chápat. No tak uvidíme. Či ano, souhlasím velmi. Nechci slučovat klad a zápor, ale ptám se z hlediska genealogie vzniku tvůrčího díla. Sloužením neformované myšlence, která říká, že Bůh není, nebo dokonce myšlence jdoucí aktivně proti Bohu, je v konečném důsledku naplňování boží soucnosti ve špatně pochopené službě Bohu? Ano, přesně tak. Je to důsledek vaší svobodné vůle. Čili osud, děj, ten prostor, v kterém se nacházíte, vás do určité míry neomezuje. Dávám vám možnost se projevit všemi směry. Tedy i směry vzývání negace či jinak. Jediné, co zde je potřeba ještě podotknout, je to, že i když se vám jaksi tento směr zdá jaksi nejlepší, nebo jak bych to nazval, tak vás stejně nakonec ta zpětná vazba vrátí tam, kam máte jít doopravdy. Či dobře, tak sloužíte něčemu, co je tedy nedobré. Úžasné. Každým činem, který vykonáte, přivoláváte na sebe sílu odrazu. V tomto životě, ale hlavně v dalších životech. V tomto životě často ani ne. Stali opravdu pašáci a máte velmi negativní osobní rozměr, pak nikdy osud nepůsobí v tom životě, kdy to tvoříte. Oddělí vás mlhou zapomnění, vy se zrodíte a pak už jenom bědujete. Proč já? Proč já, který jsem tak dobrý? A tamhle jsem někomu dal 5 korun a tuhle jsem někomu přines chleba. Co se mi to děje? No, vy musíte žít čistě. Musíte žít věci, zvláště ve vztazích, je to úžasné dívat se, jak po staletí si lidé často ubližují, jak se vlastně vrací odrazem všechny ty nesprávnosti, všechny ty zla, která se vykonají, a to do té doby, než to všechno přestane, bez milosti. To je tvrdá škola, kterou si třeba ta dvojice uštědřuje po stovky životů. Je to zajímavé se na to dívat. I když ne dobré, ne pěkné. No, je to o osudu. Čili, jestliže chcete uvažovat o světě jako o celku, pak nemůžete fungovat jako nacionalisté. To znamená, že tady jsme my, ti dobří, ti správní, a těm jsou ti oškliví, kterým přejeme všechno to nejhorší. To jsou ti. Protože i ti správní mají všichni dostatek chyb, aby jiní mohli je označit za ty špatné. Ostatně i vy sami, jak půjdete cestou života, vždy budete hlouběji a hlouběji vnímat své činy, své myšlenky a vždy budete vidět, kde a jak jste se dopustili nedokonalosti. Takže nejkrásnější je bojovat proti zlu zlem. Víte, to je vítězství zla. Protože vítězství zla je to, kdy se světlo ztrácí. Je úžasné dívat se na rytíře dobra, kteří nakonec skončí hlouběji, než ti, proti kterým chtěli bojovat. Takže opatrně. Tak. Výzkumník chování opic řekl, že jsou to, co jsou, nic nepředstírají, mají velký smysl pro humor a nepozorují sami sebe, pouze jsou. Možná to řekl zcela zjednodušeně, ale mně došla vývojová posloupnost vlastnostmi nižšími a vyššími. Také mi došla vazba, že sebekontrola je u nich více v latenci a teprve člověk jí pokouší se prožívat. Ano, přesně, to je pravda. Čili to je ta nadstavba kulturní, vývojová. Proto lidé mají ze sebe reflexí svého jednání takový problém, ano, protože jsou první po nižším zvířeti. Jsou tedy prvními lidmi. Před námi žádný jiný člověk nižšího druhu vlastně nebyl. Vyvíjíme se jako druh, ale v rámci druhu, ne jakoby v rámci nového druhu. Nový druh právě přichází pravděpodobně. Jsou to ty křišťálové a jiné děti. Právě proto nás JZ nabádá, aby jsme ji aktivně užívali, tu sebereflexi. Ano, samozřejmě. Takže jak to máme s tou sebereflexí? Tak máte duchovního a duchovního. Tak se přiřítí duchovní a teď začne povídat o sobě, co on,
a jak to vidí on a jak ten Bůh a on. Co říkáte? Pak se kolem děje něco nepěkného, něco utrousí z pusy a vůbec nedomyslí, že tím něco někoho poškodí a tak dále. Jen si prostě dál mele tu svou, přesvědčen o své duchovní velikosti. A pak jde někdo opravdu duchovní. A najednou vidíte jiný způsob uvážení, ohled na druhého. Já vám tady můžu nadávat, protože to je na všechny najednou, rozumíte? To já tady můžu takhle, ale kdybych to měl udělat osobně, tak to bych si nedovolil. Leda sobě. No, to jsou velké rozdíly v chování, víte? Tam poznáte teprve, kdo je kdo. A nemusíte znát žádné duchovní zápisky o tom, co kde prodělal a jak byl a jak je úžasný, protože ten jeho stav sám se vždycky objeví na povrchu a nemusíte vůbec nic zkoumat. Protože duchovní cesta, vývoj je přece jasná, vychází ze zcela zákonitých soustažností a tak není náhodná. Není to tak, že prostě někde, může být někde víc vzadu, někde vepředu, to ano. Ale přesto to, co je vepředu, je vepředu, a to, co je vzadu, je vzadu. Nejsme přece lidé podle pravítka. Každý má své přednosti, má své chyby. Patří to k normálnímu lidskému životu. Nemusíme se za to ani stydět. Máme se starat, aby to bylo lepší. A pak jsou ti, kteří už vidí, že to mají za sebou. Ti správní. Co už jsou na té správné straně, co mají tu boží ochranu, těm se nic nestane, ty jdou přímo do nebe a ty to mají fajn, vidíte. Ti už nemusí o ničem přemýšlet. A nebo je to jinak? Možná, že právě oni nejvíce. Čili ten nacionalismus těch správných, rozumíte, to je vždycky chyba. Protože celek je jednota, celek se počítá a ne jen nějaké vybrané společenstvo. Vzpomínáte třeba, často jsem vám mluvil o Evangeliu Esénu. Vzpomínáte. A nevím, jestli jste si taky všimli, co jsem vždycky dokládal. Že žili velmi zajímavým způsobem života, že čekali toho Krista, ale to neznamená, že nezanesli do své stopy jeho doby i své osobní manýry. Tak to také je. Víte? To je krásný příklad. Přesto mnohé z toho, co přinesli, je opravdu velmi cenné. Tak, kolik máme ještě? 2 minuty. Když se dotknu třeba stolu, tak mám pocit, že hmota stolu je pevná, ale doopravdy se stolu nedotýkám nikoliv. Protože kdybyste se dotknul stolu doopravdy, tak už byste tu ruku neodtrhnul. Víte proč? Nevíte, vidím, že nevíte. Tak vám to budu muset říct. A zase tady budu kázat moudra. Existuje něco, čemu se říká Johanssonovy měrky. Užívá se to v technice a jsou to velmi přesně broušené destičky, které jsou broušené na přesný rozměr a do vysoké kvality povrchu. Jsou tak přesné, že když je dáte k sobě, tak u sebe drží. Přestože to nejsou magnety. A drží proč? Protože už tam nejsou tak vysoké pohoří a začínají působit meziatomární síly. To znamená, že se začínají dotýkat svými silovými částmi atomárních obalů. Kdybyste se dotkli skutečně nějaké věci, pak by nastal stejný problém. Jinými slovy, i povrch velmi hladkého předmětu se podobá pohoří Hindukuš, když to zvětšíte. Což znamená, že se vlastně nikdy nedotknete. Vy jenom letíte nad těmi hrboly. Takže nějak tak. Ale to byla trošku legrace, ale trochu i vážně. No, ve skutečnosti se dotýkám povrchového napětí, tady to píšete, jež vytváří náboj elektronů, ano. Takže neexistuje něco jako povrch, ale pouze jak jsou to vibrace, které působí na naše smysly a vytváří realitu, kterou takto vnímáme. Trochu tak myšleno i ano, ale ještě hlouběji. Představit si reálnou hmotu, její projevy, nebývá úplně snadné. Už jenom představa, že z každé hmoty se neustále oddělují částice, tedy atomy, které dál fluktují, je poměrně obtížné, protože my přece vidíme nějaký povrch a žádné atomy nevidíme, že? Přesto tomu tak je. Čili prostředí hmoty spolu neustále interaguje.
některé více, některé méně, některé jaksi silnou vazbou, některé slabou a tak dále. Čili ano, s určitou licencí lze takto mluvit. Pak bychom se museli bavit o tom, co je podstatou toho jevu. Protože ta hmota sama o sobě může být příčinou i následkem. Tak, a máme 18 hodin a je čas. Komentoval jste příběh, kdy 4000 lidí meditovalo ve Washingtonu jako v místě, kde se koná hodně sebevražd a svoji myšlenkovou nebo vlivovou působností snížili viditelně ten nápad sebevražd v té chvíli, kdy meditovali. Ano, to existuje. Každá věc na světě funguje jako matrice a každá, která se odvíjí, vlastně působí na své okolí. Čili není možno oddělovat nějaký konkrétní děj, stav nebo areu od všech ostatních. Bylo jisto a bude. Tak a jdeme se rozloučit. S pomocí Boží nechcou s námi jen síly dobra, prospěchu, posily, ať vás provází Boží milost a tak dále. Tak ještě chviličku, však ono to půjde. No, to už bude, už je to v pořádku. Ne, ještě ne? Tak, to je produkt nové doby, technické. Tohle se nám před 30 lety nestalo. Dneska naprosto běžné. Tohle byl indický zvuk. Takhle to mají Indové. Když zapínají telefon nebo vypínají, tak takováhle razance ta je běžná u Indů. Ale i u nás. Takže to nic, to se stane. S pomocí Boží jdeme k závěru. No a je to všechno. Děkuji vám za pozornost, hezký zbytek dne a v pondělí, nashledanou.